Qanchasi chin lekin hazilda yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga qanchasi chin lekin hazilda yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga de Gar kalmoning baquvat bo'lsa, gar osmongacha qo'ling yetsa, kim bo'lgansa, erishding bugun nimaga, kim turib bergan yoningda unutma, gar osmongacha qo'ling yetsa, yonimda do'st dushman, ikki tomon ikki yelkam, birdan aksimda o'zimni ko'ra olmayman, yolg'iz samurayning yo'li simon, butun umr yo'ldaman, dushman ketimdan tosh otardi, har bitta zarbadan keyin boshim toshdek qotardi, nimaki bizni o'ldiromasa, demak yanada kuchliroq qiladi. Yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga qanchasi chin lekin hazilda yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga de bitta so'z kerak bo'lsa-da xato xanjardan ham o'tkiroq tilim tufayli hayotda pand yedim ko'proq ammo har bitta xatoim aylardim hayot esa bor butun umr bir kitob kichkina odam katta shahar bir o'zi bu asarni muallifi yagona o'zim ko'chalarmikan avval yopilgan darvoza qanchasi uchun qanchasi chin lekin hazilda yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga qanchasi chin lekin hazilda yechim yo'qmikan masala hamma gap soqqani sonida aylanar hayot ma'nosiga da